Niin, seuraavaksi siis mennään Nikean uskontunnustuksen sisältöön. Ja pitäkää nyt mielessänne, että me uskotaan tähän tunnustukseen kokonaan. Siis me uskomme tämän tunnustuksen kestävän jokaiselta kohdaltaan arvioinnin Raamatun valossa. Me siis pitäydymme tähän uskontunnustukseen täysin, emme vain siinä määrin, kuin se on yhtä pitävää Jumalan sanan kanssa, vaan jokaiselta kohdaltaan täysin, koska se on yhtä pitävää Jumalan sanan kanssa. Ja Nikean uskontunnustus siis alkaa sanoin: me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Uskontunnustus jäsentyy kolminaisuusopin varaan. Ensin tunnustetaan usko isään, sitten poikaan ja lopuksi pyhään henkeen. Nyt kun uskontunnustus mainitsee alussa, me uskomme yhteen Jumalaan, se ei viittaa vain heti perään lausuttuun kaikkivaltiaaseen isään, vaan kaikkeen siihen, mitä uskontunnustus sanoo. Me uskomme yhteen Jumalaan, isään, poikaan ja pyhään henkeen, emme ainoastaan yhteen Jumalaan, isään. No, isä kaikkivaltias on kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja. Hän on kaikkivaltias. Toi sana kaikkivaltias on suomennettu kreikan kielen sanasta pantokraator, joka merkitsee kaikkien asioiden hallitsijaa tai kaikkea koossa pitävää. Jumala on siis enemmän kuin vaan kaikki voipa. Uskontunnustus ei tarkoita ainoastaan sitä, että Jumalalla on äärimmäisen suuret kyvyt tehdä sitä tai tätä, vaan Jumala on kerta kaikkiaan kaiken olevaisen koossa pitävä, kaikkea kädessään pitävä, kaikkien asioiden hallitsija. No, nykyaikana meidän on erityisen tarpeellista kiinnittää huomiota myös tähän, että Jumala on kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja. Ensinnäkin tässä tullaan tunnustaneeksi näkymättömän todellisuuden olemassaolo, josta länsimaisessa kulttuurissa ja Herra varjalkoon ehkäpä myös kristillisissä kirkoissa on valitettavasti vieraannut. Todellakin me ihmiset ja eläimet ja muut näkyvät olennot emme ole luomakunnassa yksin. Näkymätön todellisuus on todellista. Meitä ympäröivät pyhät enkelit ja taivaalliset sotajoukot. Myös langennut henkimaailma on todellinen. Perkele on todellinen ja demonit ovat todellisia. Ja valitettavasti ne myös todellisesti vaikuttavat meidän elämäämme. Meitä houkuttelee syntiin todellakin oman lihamme ja maailman lisäksi myös perkele. Mutta jos henkimaailman todellisuuden sivuuttaminen on oja, niin tässäkin asiassa on jälleen myös allikko. Nimittäin henkimaailman vääränlainen korostaminen. Joissain hurmahenkisissä piireissä saatetaan esimerkiksi hyvinkin paljon puhua demoneista ja perkeleistä, ja koko todellisuus nähdään ikään kuin aktiivisena sotana kahden tasavertaisen voiman, hyvän ja pahan välillä. Tätä allikkoa meidän on vältettävä ja painettava mieleemme, että Jumala yksin on kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja. Hän on yksin kaikkea koossa pitävä ja kaikkea kädessään pitävä kaikkivaltias. Siis perkele ja kaikki langenneet enkelit on luotuja olentoja. Ne ei missään nimessä ole mitään tasavertaisia vastuksia Jumalalle, joiden kanssa Jumalalla olisi jatkuvasti aktiivinen taistelu meneillään. Siis pahat henkivallat kyllä nousi taisteluun Jumalaa vastaan, mutta niin tehdessään he nousi täysin ylivertaista vastustajaa vastaan. Ja Jumala on jo voittanut heidät Golgatan ristillä, murskatessaan saatanan pään rikki. Luotuina olentoina pahoilla henkivalloilla on voimaa ja valtaa tasan tarkalleen sen verran, kuin mitä Jumala niille voimaa ja valtaa sallii. Jumala yksin on kaikkivaltias, kaikkea koossa pitävä ja kaikkea kädessään pitävä. Ja perkele on Jumalan kahlekoira, niin kuin Luther sanoo. No sitten tunnustus jatkuu. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Ja tässä nyt erityisesti näkyy se, kuinka tunnustus on laadittu areiolaista harhaoppia vastaan. Enää ei riitä se, että tunnustetaan usko vain Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, vaan nyt on täsmennettävä, että Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika, on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, siis iankaikkisuudessa. Jeesus ei siis ole luotu olento, niin kuin Areios kumppaneineen väitti, vaan syntynyt iankaikkisuudessa, ollen jo iankaikkisuudessa Jumalan poika, kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona. Ja sitten areiolaisuuden vastustus näkyy myös siinä, että tunnustus oikein jankuttaa tätä Jeesusta koskevia kysymyksiä. Hän, Jeesus, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, on Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, samaa olemusta kuin isä. Mukana jo luomisessa hänen kauttaan kaikki on saanut syntynsä. Niin todellakin Jeesus oli Jumalan toisena persoonana mukana jo luomisessa. Kun Raamattu alkaa sanoilla, alussa loi Jumala taivaan ja maan, niin se sana alussa voitaisiin kääntää myös sanalla esikoisessaan. Siis Raamatun ensimmäiset sanat voitaisiin ihan perustellusti kääntää suomeksi, esikoisessaan loi Jumala taivaan ja maan. Esikoisensa kautta loi Jumala taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Niin siis koko kolminaisuus on läsnä jo ihan Raamatun ensilehdillä. Ja Raamatun ensimmäinen sana on Raamatun ensimmäinen viittaus Herraan Jeesukseen. Kun uskon tunnustus sanoo, me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen. Se tarkoittaa tässä Herralla todellakin sitä Herraa, johon jo Israelin uskontunnustuksessa tunnustauduttiin. Siis ensimmäisen uskonkohdan yhteen Jumalaan ja tässä lausuttu yhteen Herraan kuuluvat yhteen. Kun uskontunnustus lausuu yhteen Herraan, se puhuu Jeesuksesta Kristuksesta samaan tapaan kuin se puhuu myös isästä lausuessaan sanat yhteen Jumalaan. Kun Jeesusta sanotaan Jumalaksi, häntä kutsutaan Herraksi ja niin hänestä käytetään Herran Israelin Jumalan nimeä. Jeesus on siis sama Jumala kuin isä. Hän ei ole mitään sen vähempää kuin Herra. Ja juuri tässä asiayhteydessä on ymmärrettävä myös esimerkiksi se, kun apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, että kaikki, jotka suullaan tunnustavat, että Jeesus on Herra, pelastuvat. Koska tätä perustellakseen hän heti perään lainaa vanhasta testamentista Joelin kirjan sanaa, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Paavalin ajatus siis on, että Jeesuksen tunnustaminen Herraksi merkitsee Israelin Jumalan avuksi huutamista, koska Jeesus on Herra Israelin Jumala. Ja tämän sanominen oli pahennus areiolaisille, aivan samoin kuin se on pahennus myös nykyaikana esimerkiksi juutalaisille ja kaikille, jotka eivät tunnusta Jeesuksen jumaluutta. Ajatus siitä, että jotakuta ihmistä palvottaisiin Jumalana, tuntuu monien mielestä puhtaalta epäjumalan palvelukselta. Mutta on huomattava, että juuri näin kristityt on kuitenkin alusta asti Jeesuksen persoonan ymmärtäneet. Filippiläiskirjeessä esimerkiksi Paavali lainaa hyvin varhaista kristillistä hymniä, jossa lauletaan, että kaikkien polvien on notkistuttava ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä hymni selvästi viittaa Jumalan sanaan, jonka Jumala lausui profeetta Jesajan kautta. Minä olen vannonut itseni kautta, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana. Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman. Ja sanoohan Jumala Jesajan kautta myös, että minä Herra, se on minun nimeni, Minä en anna kunniaani toiselle, enkä ylistystäni epäjumalille. Jeesuksen kutsuminen herraksi, hänen palvominen herrana on siis samaa palvontaa, joka kuuluu Isän Jumalan kunniaksi. Jeesusta ei ole vain ylennetty herraksi, sillä Jumala ei anna kunniaansa toiselle. Jeesus on siis samaa olemusta kuin Isä. Isä ja Poika ovat yhdessä Pyhän Hengen kanssa yksi ja ainoa Jumala. Ja kun etsitään Raamatusta tälle käsitykselle tukea, niin ei pidä sivuuttaa myöskään apostoli Tuomaan sanoja, kun hän sai koskettaa ylösnouseen Kristuksen haavoja. Hänhän sanoi, minun Herrani ja minun Jumalani. Ja koska areiolaiset tahtovat tämän totuuden kiistää, niin siksi Nikean uskontunnustus erikseen sanoo Jeesuksen olevan samaa olemusta kuin Isä. Toi sana sama olemus on siis käännetty kreikan kielen sanasta homousios, ja se on kreikan kielelläkin harvinainen sana. Koostuu kahdesta sanasta, adjektiivista homo, joka tarkoittaa samaa, ja substantiivista uusia, joka on johdettu kreikan olla-verbistä. Ja tällä harvinaisella sanalla tahdottiin siis, ja tahdotaan edelleenkin siis sanoa, että Jeesuksella ja Isällä on sama oleminen, sama olemus. Pojan jumaluus on samaa jumaluutta kuin Isän jumaluus. Ja tämä oli todettava siitä syystä, ettei areiolainen koulukunta voisi enää millään tavalla sitten väärin tulkita sitä, mitä kirkko tarkoittaa tunnustaessaan, että Jeesus Kristus on Herra. Sillä todellakin tarkoitettiin sitä, että Jeesus Kristus on Jumala. Ja sitten tunnustus jatkuu. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Tämä Jeesus, joka jo iankaikkisuudesta alkaen on ollut Jumalan poika ja kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona, syntyi ihmiseksi. Siinä missä Areios väitti Jeesuksen olevan pelkästään ihminen, herraksi ylennetty ja muita ihmisiä korkeampi ihminen, mutta kuitenkin lopulta vain luotu ihminen. Niin sitten kirkossa on toisaalta myös joskus esiintynyt myös sellaisia harhaoppeja, jotka puolestaan väittää, että Jeesus oli vain näennäisesti ihminen. Että syvimmältä olemukseltaan Jeesus on yksin omaan Jumala ja Jeesuksessa Jumala ikään kuin vaan naamioitui ihmiseksi. Mutta nyt uskon tunnustus sanoo, että Jeesus Kristus, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Jeesuksessa Jumala ei siis ainoastaan naamioitunut ihmiseksi, vaan Jeesuksessa Jumala tuli lihaksi. Jeesuksessa Jumala syntyi neitsyt Marjan pojaksi, todelliseksi ihmiseksi. Niin Jeesus on sekä ihminen että Jumala, ja molempia täysin ja täydellisesti. Jeesus ei ole ihminen, joka on ylennetty Jumalaksi, eikä Jumala, joka on vain naamioitunut ihmiseksi, vaan Jumala, joka on todellisesti syntynyt todelliseksi ihmiseksi, ja ihminen, joka on todellisesti Jumala. Ja tästähän Raamattu puhuu esimerkiksi Filippiläiskirjeessä, kun apostoli sanoo, että Kristus, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ja Jumala syntyi ihmiseksi, niin kuin tunnustus sanoo, meidän pelastuksemme tähden. Mä oon joskus kuullut väitettävän, ettei vanhat uskon tunnustukset ota kantaa niin sanottuun vanhurskauttamisoppiin. Siis oppiin siitä, miten ihminen pelastuu. Jotkut sanoo, että luterilainen vanhurskauttamisoppi on 1500-luvun keksintöä, jolla ei ole perusteita vanhassa kirkossa. Ja on tietysti totta, ettei Nikean uskontunnustus keskitykään varsinaisesti muotoilemaan vanhurskauttamisopin yksityiskohtia, toisin kuin tekee sitten esimerkiksi meidän luterilaiset tunnustuskirjamme. Mutta huomaan nyt, ettei myöskään Nikean uskontunnustus kuitenkaan missään nimessä ole vaiti siitä, miten ihminen pelastuu. Siis ajattelen nyt, Jumala, meidän pelastuksemme tähden, syntyi ihmiseksi ja ristiin naulittiin meidän puolestamme. Ja sitten tuossa hieman myöhemmin tunnustuksessa tunnustetaan usko yhteen kasteeseen syntien anteeksi antamiseksi. Siis uskon tunnustus todellakin ottaa kantaa siihen, miten syntinen ihminen voi pelastua. Ja Nikean uskon tunnustuksen vastaus on, että siten, että Jumala on syntynyt ihmiseksi ja kuollut meidän puolestamme. Kasteessa meidät liitetään häneen ja saamme syntimme anteeksi. Ja mitä tästä sitten kääntäen seuraa? Nyt jos pelastus on kasteen kautta Jumalan ihmiseksi syntymisen ja hänen kuolemansa ansiota, niin kääntäen siitä seuraa, että pelastus ei ole esimerkiksi meidän omien tekojen ja ponnistelun ansiota. Vaikkakin lyhyesti ja tiiviisti, niin uskon tunnustus joka tapauksessa ottaa kantaa vanhurskauttamisoppiin. Nikean uskon tunnustus aivan suorin sanoin sanoo, että tai kertoo, miten ihminen pelastuu. Se aivan suorin sanoin sanoo, että ihminen pelastuu siten, että Jumala syntyi ihmiseksi ja kuoli meidän puolestamme. Tähän Jumalan pojan sovitustyöhön meidät kasteessa liitetään syntien anteeksi antamiseksi. Ja tosiaan tässä on hyvä huomata, mitä tunnustus jättää sanomatta. Puhuessaan kaikesta tästä, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme, meidän pelastuksemme tähden, tunnustus jättää puhumatta siitä, mikä on meidän yhteisvaikutus kaiken tämän rinnalla. Ja se on aivan luterilaisen uskonopin mukaista. Niin tunnustus vaikenee ihmisen omasta roolista tässä asiassa. Ja itse asiassa, jos pelastus olisi riippuvainen sinun omista teoistasi, niin eihän evankeliumikaan silloin edes olisi mikään evankeliumi. Evankeliumihan tarkoittaa ilosanomaa. Mikä ilosanoma se olisi, että nyt sinun on tehtävä sitä tai tätä pelastuaksesi? Ei se olisi mikään ilosanoma, vaan vaatimus. Mutta tämä on ilosanoma, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Tämä on ilosanoma, evankeliumi. No sitten tunnustus jatkuu. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Näin siis tunnustus päättyy tunnustukseen pyhästä hengestä persoonallisena Jumalana, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan. Pyhää henkeä koskevassa uskon kohdassa on tosiaan tuo edellä viitattu ja pojasta lisäys, joka aikanaan erotti lännen ja idän kirkot toisistaan. Tämä idän ja lännen erottanut kiista tunnetaan nimellä filioque-kiista. Filioque on siis latinaa ja merkitsee ja pojasta. Menemättä nyt laajemmin tähän kiistaan itsessään, on hyvä kuitenkin nostaa esiin Raamatun kohtia, joiden perusteella me voidaan ihan turvallisin mielin uskoa ja tunnustaa, että pyhä henki lähtee isästä ja pojasta. Siis uskon tunnustushan olisi ristiriidassa itsensä kanssa, jos pyhä henki lähtisi vain isästä, koska edellähän uskon tunnustus on juuri sanonut isän ja pojan olevan samaa olemusta. Pyhä henki on siis isän ja pojan henki. Pyhä henki ilman muuta lähtee Kristuksesta, sillä pyhä henki on Kristuksen henki. Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali kirjoittaa, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Niin kysymykseen, lähteekö pyhä henki pojasta, voidaan todeta, että aivan varmasti lähtee, koska pyhä henki on pojan henki. Ja sanoohan Jeesus itse ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, ottakaa pyhä henki. Johanneksen evankeliumista luetaan. Niin Jeesus sanoi heille, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Ja vielä toisaalla Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Niin koko kolminaisuus tulee oikein tunnustetuksi. Me uskomme isään, joka on kaikkivaltias luoja, ja hänen poikaansa, joka on samaa olemusta kuin isä, Jumala Jumalasta ja niin edelleen, ja pyhään henkeen, joka on isän ja pojan henki. Pyhän hengen tehtävänä on kirkastaa Kristusta maailmassa. Tuon Kristuksen kirkastamisen pyhä henki tekee kirjoitetun sanan ja Kristuksen kirkon kautta. Me uskomme, että pyhä henki on puhunut profeettojensa kautta. Toisin sanoen me uskomme profeetallisiin pyhiin kirjoituksiin. Me uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Me uskomme, että kirkossa pyhä henki kasteen kautta yhdistää meidät Kristukseen syntiemme anteeksi antamiseksi. Ja kun Jumalan poika on kuollut meidän puolestamme ja noussut ylös kuolleista, astunut isän oikealle puolelle, ja kun kasteessa meidät liitetään häneen ja hänen vanhurskauteensa, niin meillä on varma toivo ruumiin ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Ja näin Nikean uskon tunnustus siis tiivistää koko kristillisen uskomme sisällön, kaikki sen pääkohdat lyhyesti tunnustettavaan muotoon. Näin me uskomme, ja tämän uskon varaan laitamme turvamme ja toivomme, iankaikkisen turvamme ja toivomme. Nousemme kiittämään ja ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa Nikean uskon tunnustuksen sanoin.